élection présidentielle in kɛra i b'a fɔ kirina ka mɔgɔw la ɲina fɛn bɛɛ kɔ jusqu'à ce que président sigi ka ban parce que n'i y'a mɛn jamana président de ko don institution bɛɛ be se ka bo yen ka waati jan kɛ tant que ni président be ye jamana be se ka continue maintenant bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko fama kura sigira donc sisan an bena n'an ka problɛmu problɛmu nunu kun bilala kɛrɛfɛ de mais problɛmu ma deli ka ban mais min b'a ko tɔ juguya ka taa fɛ tuguni c'est que élection présidentielle sen fɛ wari de banna pour que ka élection organisée c'est des dizaines de milliards qui sont partis dɔrɔmɛ tɛ état bolo wa état ka problème ye min ye fana c'est que kɛlɛ bɛ ka juguya nord ni centre la toujours mais a problème bɛɛlajɛlen tɛ se ka régler parce que a bɛɛ liyelen don opposition fana ka contestation ma tant que don o don wa wo bɛ ri kɔnɔ investisseurw tɛna n'u ka wari ye donc jamana bɛ bloqué
e yɛrɛ bolo sisan mun de bɛ se ka kɛ a solution ye
mali problème bɛɛla belebeleba ye politiki problème de tant que ni problème politiki ma régler problème sociaux tɛ se ka régler an bɛ domina ye ko bi pouvoir ni opposition olu de kan ka sigi ka fɔ kɛ n'a ko ko élection dɔ ye ma ɲɛ donc an ma donc garantiw filɛ nin ye comme quoi élection minnu bena le u bi ɲɛ
ni ye démocratie yɛrɛ lajɛ est ce que o bɛ se ka kɛ jamana yɛrɛ jɔli kan sira ye
a bɛ daminɛ o de la n'a ma daminɛ o la tant que ni problème min be ye ni m'o régler i tɛ se k'i sigi k'i miiri jamana jɔcogo ɲuman na golo bɛ ɲini ka ci dimi fɛ i bɛ dimi de furakɛ fɔlɔ yani k'i ɲɛsi bana ma tardi donc le problème la crise post électorale i b'o de régler fɔlɔ n'i y'o régler an bɛɛ bɛ sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan sisan jamanaden bɛɛ ka sɔrɔ ka kuma problème tɔw la n'o ye warikow ni rébellion kow ni sécurité kow tant que n'o tɛ ka fa e bɛ ka ji bɔn fan dɔ fɛ dɔ bɛ ka tasuma wuli fan dɔ fɛ o bɛ ɲɛnɛbɔ wa
bon jamanatigi tun ka kumaw la a tun y'a fɔ k'ale bolo bɔlen don ko ka fanga garadatɔn mɔgɔw k'u kana k'u ka jɛ ka baara kɛ olu ma sɔn o bolo minɛli ma e hakilina la o ye ko banta ye wa
jamanatigi bɛɛ y'a mɛn a ko k'a y'a bolo bɔ ko opposition ka minɛ bɛɛ ye opposition fana mɛn u ko k'a bolo bɔra ko mɛ ko fɛn ma fɔ olu ye donc sisan komi a ma kan fila ɲɛna an tɛ se ka kuma jalatigɛ dɛ donc ne fɛ jusqu'à présent solution be yen k'a layɛ ka solution dɔ ɲini maliyɛnw ka se ka bɔ nin dingɛ nunu kɔnɔ sinɔ a tɔ bɛ juguya de ka taa fɛ ni législative kɛra sisan o tɛ ko yɛrɛ tɔ bɛ nɔnine ka taa fɛ
cogo jumɛn na
kɔrɔ ye ko solution yɛrɛ na sɔrɔ politiki ko la bilen ni opposition ko ma ta législative la sisan o kɔrɔ ye député wɛrɛw de bena pour que ni opposition ka ma tugun ça ce n'est plus possible pourquoi moi il faut faire vite et il faut faire
ɔ kumakan labana i bɛ mun de fɔ
an ka politiki problème bɛ régler filanan an ka essaye ka état ka moyen yɛrɛ 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 yira mɔgɔw la parce que a bɛ bɛɛ ɲɛna ko wari de be yen ko nka ko gouvɛrnemant bannen don ka wari gere ka ɲɛ walima ko gouvɛrnemant bannen don ko ka wari di mɔgɔw ma donc gouvɛrnemant tɛ ka communiqué o yɔrɔ kan u ka sɔrɔ ɲɛfɔ an ye mun de kosɔn problème ni problème tɛ se ka ɲɛnabɔ il faut de la transparence dans la gouvernance donc tant que o fana o ɲɛfɔliw fana ma kɛ wa bɛ continuer grabuw ni fɛnw na a ma ɲi jamana ma